hæstvirtur forseti. Nú hefur hæstvirt ríkisstjórn ákveðið að setja fót aðgerðahóp sem gera á tillögur samræmdar aðgerðar á sviði húsnæðismála og er það vel. Eins og mörgum kunnugt þá fór síðasta ríkisstjórn undir forystu Framsóknarflokksins í umfangsmiklar aðgerðir í húsnæðismálum og í þeirri vinnu var meðal annars mikið rætt sérstakar húsnæðisbætur og húsnæðisbætur til námsmanna á aldrinu 15-17 ára sem búa heimavist eða viðurkenndu námsgörðum. Í framhaldi þeirri vinnu var þverpólitísk sátt héðan frá háttvirtu Alþingi það meðal allra nefndarmanna í háttvirtri velferðarnefnd að frá og með síðustu áramótum væri öllum sveitarfélögum skylt að veita þennan stuðning. Leiðbeinandi reglur voru settar þennan stuðning en þær eru eftirfarandi. Að sveitarfélög skuli veita sérstakan húsnæðisstuðning í samræmi við nánar reglur sem sveitarstjórn setur og að sveitarfélög skuli veita foreldrum eða forsjáraðilum 15-17 ára barna sem leigja herbergi á heimavist eða námsgörðum vegna náms fjarri lögheimili húsnæðisstuðning. Sá stuðningur skal vera óháður tekjum og eignum foreldra eða forsjármanna og ekki yfir 75% af húsnæðiskostnaði vegna leigunar. Auk þessa þarf að meta þunga framfærslubyrði einstaklinga sem sækjum sérstakan húsnæðisstuðning og líta til félagslegra aðstæðina. Markmið þessara laga almennan húsnæðisstuðning og þessara regluna sem ég vitna hér í voru að enginn kemur verr út úr nýja kerfinu en því gamla. Hins vegar er það svo að við, margir hverjir, háttvirtir þingmenn höfum fengið upplýsingar að fjöldi einstaklinga ekki að fá þeimlega sérstaka húsnæðisstuðning. Og ég hef nú þegar kallað eftir fundi í háttvirtri velferðarnefnd Alþingis til að ræða þessi mál og óskað eftir því aðila sambandsins, samband íslenskra sveitarfélaga Reykjavíkurborgar og velferðarráðuneytis mæti á fund nefndarinnar. Ég vil jafnframt skora hæstvirtan félagsmálaráðherra að beita sér fyrir þessum málum í þeim aðgerðum sem unnið er að í húsnæðismálum þessa dagana. Það er einstaklega mikilvægt að kanna hvort eina leiðins sé til að þessi sérstaki húsnæðisstuðningur virki eins og hann á að gera sé jafnvel að lögfesta hann. Til þessa verkefnis voru 800 milljónir eftir skildar eftir hjá sveitarfélögunum svo þau gætu sinnt þessu verkefni.
Þá tekur til máls háttvirtur 7. þingmaður Suðurkjördæmis Silja Dögg Gunnarsdóttir.